वाहे गुरु जी। दंडौत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। कुर्बान जाए उस वेला सुहावे, जित तुमरे द्वारे आया, नानक कौ प्रभ पै कृपाला, सतगुर पूरा पाए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा महला चौथा, संत हर चौथा। हर अमृत पेने लोयना, मन प्रेम रतन्ना, आ राम राजे मन राम कसवटी लाया, कंचन सुविन्ना गुरमुख रंग चलुलिया, मेरा मान तन भिन्ना, जन नानक मुसस चकुलिया, सब जन्म तन तन्ना, जन नानक मुसस चकुलिया।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरवैर, अकाल मूरत अजूनी सह भंगुर प्रसाद, आसा महला पहला वार श्लोका ना, श्लोक भी महले पहले के लिखे, टुंडे असरा जी की तुनी ही, श्लोक महला पहला।
बलहारी गुरी अपने दुहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करतना लागी वार, महला दूजा जे सौ चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार, इते चानन हुंदिया गुरबिन होर अंधार। महला पहला।
नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सोचेत, छुटे तिल बुआड़ ज्यों सुने अंदर खेत, खेत अंदर छुटे कहो नानक सुना, फलिए फुलिए बपड़े,
पीतन वेच सुआ पौड़ी अपने आप सजियो, आपी ने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजिए, कर आसन बिठो जाओ, दाता करता आप तू तुस देवे, करे पसाओ तू जानोई सब से, दिले से जिंद कवाओ, कर आसन बिठो जाओ, बिठो जाओ, बिठो जाओ।
करता
हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजे जिस नाती पीर ब्रह्म की सो जाने दरिया जीवन मुक्त सुवाखी है मार जीवे मरिया जन नानक सतगुर बेन हर जग दुकर करिया।
श्लोक महला पहला सचे तर खंड सचे ब्रह्मांड सचे तर लो सचे आकार सचे तेरे करने सर्वचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फुरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तेरे आखे लख करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच त्यायन सच जो मर्जन में सो सच न कच महला पहला।
वड्डी वडियाई जां वड्डा नाउ वड्डी वडियाई जां सचने आउ वड्डी वडियाई जां निचल थाउ वड्डी वडियाई जां ने अलाउ वड्डी वडियाई बुझे सब पाउ वड्डी वडियाई जां पुछना दात वड्डी वडियाई जां आपे आप नानकार न कथने जाए कीता करना सर्ब जाए महला दूजा।
एह जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विचवास एक ना हुक्म समाए लैक ना हुक्म करे विनास एक ना पाने कढ़ लैक ना माया विच निवास एथे आखना जा पई जे किसियाने रास
नानक गुरमुख जानी है जाकु आप करे पर गास पौड़ी नानक जी उपाय के लिखना वे धर्म बहलिया उथे सच्चे ही सच निबड़े चुन वख कडे जजमालिया थाओ न पाइन कूड़िया मोह काले दूजख चालिया तेरे नाए रते से जिन गए हार गए से ठगण वालिया लिखना मैं धर्म बहालिया धर्म बहालिया धर्म बहा। शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुरु पूरे हर पाया हर भक्त एक मंगा मेरा मन तन शब्द विकासिया जप अनंत तरंगा अंतरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत्संगा सत्संगा।
श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नंगे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडवे दानी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राण विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद रा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हाजू ਵੇਖ ਵਿਡਾ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੇ ਪਾਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਭਉ ਸੁਖਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਿਤੇਬਾ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨ ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੇ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੇ ਤਾਕੋ ਤਾਕ ਪਾਉਣੀ ਆਪਣੀ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਔਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਗੁਣੀਦਾਰ ਕਲ ਸੰਗਲ ਕਾਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਜੀਐ ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨ ਹੋਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹੋ ਮੰਗੋ ਸ਼ਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਹਰ ਬਿਰਧ ਹੈ ਰਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਹਾਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਣ ਵਹਿ ਸਦਭਾਵੋ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰੀਆ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਵੇਗਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਹਾੜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੇ ਸਿਰ ਪਹਾੜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕਹੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸਰਨਾਥ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਦਾਣ ਆਕਾਸ਼ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਫਲਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗੜਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ ਲਕਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਕਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੀ ਢੂੰਡੀਐ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀਓ ਪਤ ਜਨ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਡਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਸਤਿ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾ
ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਪਵਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪਜਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪਜਾਇਆ
ਕਰ ਆਸਾ ਆਇਓ ਪ੍ਰਭ ਮੰਗਣ ਕਰ ਆਸਾ ਆਇਓ ਪ੍ਰਭ ਮੰਗਣ ਤੁਮ ਪੇਖਤ ਸੋਬਾ ਮੇਰੇ ਆਂਗਣ ਤੁਮ ਪੇਖਤ ਸੋਬਾ ਮੇਰੇ ਆਂਗਣ ਕਰ ਆਸਾ ਆਇਓ ਪ੍ਰਭ ਮੰਗਣ ਕਰ ਆਸਾ ਆਇਓ ਪ੍ਰਭ ਮੰਗਣ ਤੁਮ ਪੇਖਤ ਸੋਬਾ ਜਿਤ ਹਰ ਹਰ ਜਪਣਾ ਕਵਣ ਸੁਮਤ ਜਿਤ ਹਰ ਹਰ ਜਪਣਾ ਕਰ ਆਸਾ ਆਇਓ ਪ੍ਰਭ ਮੰਗਣ ਸੋਬਾ ਮੇਰੇ ਆਂਗਣ ਤੁਮ ਪੇਖਤ ਸੋਬਾ ਮੇਰੇ ਆਂਗਣ ਕਰ ਆਸਾ ਆਸਾ ਆਇਓ
प्रभ मांगन कर आसा, आयो प्रभ मांगन तुम देखत सो
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਟੂੰਡ ਟੁੱਟੇਂਦਿਆ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਵੱਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਗੁਦਾ ਰਸ
ਗੁਦਾ ਪਹਿਲਾ ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਕਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਪੈ ਸੰਸਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਉਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਣ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ ਨਾਨਕ ਮੁਸੋ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਖਾਇ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਿਲਾਇਨ ਫਿਰਨ ਸਿਰ ਉਡੂ ਡਰਾਵਾ ਝਾਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖ ਲੋ ਕੱਸੇ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲਾ ਪਿਛੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਣ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਣ ਕਾਨ ਗਾਵਣ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਜਾਂ ਕਾਕੀ ਅਸਤ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਭਿੰਨੀ ਰੰਜਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਗਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲ ਬਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਧਾਨੀਆਂ ਅਨਗਾਹਾ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦਾ ਲੈਣਾ ਸਾ ਸੂਏ ਚੜ ਭਵਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦੇ ਬਿਨਤ ਅਨੰਤ ਬੰਦਨ ਬੰਦ ਭਵਾਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕੀਰਤਨ ਚ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚੰਨੇ ਸੇ ਰੋਏ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਈ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਉ ਤਿਨਾ ਮਨ ਪਾਉ ਪੌੜੀ ਨਾ ਉਤਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾਇ ਲਈਐ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਐ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇ ਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈਐ ਜੇ ਲੋੜੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁਨੋ ਨੀਤ ਸਦਾਈਐ ਜੇ ਦਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੈ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਐ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਪ੍ਰਿਯੈ ਪਾਈਐ ਪ੍ਰਿਯੈ ਪਾਈਐ ਪ੍ਰਿਯੈ ਪਾਈਐ
ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾਇ ਲੈ ਨਰਕੜਾ ਜਾਈਐ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੀ ਆਖ ਗਵਾਈਐ ਜੇ ਲੋੜੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਨੂੰ ਨੀਚ ਸਦਾਈਐ ਜੇ ਜਰਮਾਣਾ ਪਰ ਹਰੈ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਐ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਪ੍ਰਿਯੈ ਪਾਈਐ
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਬੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਾਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਬਨਵਾਲੀ
ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿਫਤ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸਜੇ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕਹੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੈ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰਵਾਸ ਵੈ ਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਜੋਤੇ ਅਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖਮ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆ ਕਾਲ सतिया मनस दुख उपजै दिन के विचार दे दे मंगे सैसा गुणा सो कर संसार चोरा जरा ते कुड़ियारा खरा बावे कार एक होंदा खैतले थाओ तना पेकाई कार जल थल जिया प्रिया लोआ आकार आकार ओ गया खै सो तू है जाने तना पे तुरी सार नानक भगता पुख सलाहन सतनाम आधार सदा आनंद रहे है दिन राती गुणवंत पाछार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़े पी कुम्यार काट पांडे टांकियां जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे अंगियार नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पाया सतगुर विजया रखियो कर प्रगट आख सुनाया सतगुर मिली है सदा मुक्त है जिन विच हो
मोह चुकाया
उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सो चित लाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया दाता पाया गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चीरी विशुने राम राजे मेरा मन तन बहुत बैरा गया पार मैं रस सुने मैं हर प्रभारा दस गुण मिल हर मन मने हो मूर्ख कारे लाया हर कमे हर कमे
श्लोक महला पहला हम च आया हम च गया हम च जमया हम च मोया हम च दिता हम च लिया हम च खटया हम च गया हम च सकियार कुड़ियार हम च पापन विचार हम च नरक सुरग अवतार हम च हसे हम च रोवे हम च परिये हम च ठोवे हम च जाति जिनसि खोवे हम च मूर्ख हम च स्याणा मूर्ख मुक्त की सार ना जाना हम च माया हम च छाया हमें कर कर गंती पाया हमें बुझे तादर सुझे ज्ञान विहूणा कथ कथ लुझे नानक हुक्म लिखिए लेख जिहा वेखे तिहा वेख महला दूजा
हमें हा जाते हमें कर्म कमाए हमें यही बंदना फिर जो नहीं पाए हमें किथू उपजै किस संजमे जाए हमें हुक्म है पै कित फिराए हमें दीर्घ रोग है दारू पिसमाए कृपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कमाए नानक सुनो जानो इत संजम दुख जाए पौड़ी सिर संतोख जिन सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर न रखियो कर सुकृत धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तुम बख्शीसी अगला नित देवे चढ़े सवाया बड़े आई बड़ा पाया बड़ा
ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਹੋਣੀ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਮਿਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬਦਨਾੜ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇਹੋਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਕ ਸ਼ਕੇ ਗੁਰ ਤੋਠੇ ਹਰ ਪਾ
ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਗਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਆ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾ ਵਰ ਫੰਡਾ ਅੰਡ ਜੀ ਜੋਰ ਉਤਪੂਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾ ਸੋਮਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜੰਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਕ ਪਾਇ ਕੋ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਫੇ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਆਰੀ ਸਵਾਸਥ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣਿਆ ਪੱਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨੋ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨਿਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਖ ਉੱਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿ ਜੋਗੇ ਬਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੇ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਧਿਆਨ ਪੜੀਐ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨੀ ਸਾਨ ਪਾਉਣੀ ਸਰਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਤਾਤਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਸੇਈ ਵੱਡ ਪਾਗੇ ਸੇਈ ਵੱਡ ਪਾਗੇ ਸੇਈ ਵੱਡ ਪਾਗੇ ਸੇਈ ਵੱਡ ਪਾਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਨ ਪਾਇਆ
जमन मरन ना तीन को जो हर लड़ लागे जीवत से पर संग जिन पाया साध संग जिन पाया से बड पागे से बड पागे से बड पागे से संग जिन पाया साध संग जिन पाया से बड पागे से बड पागे से बड पागे से बड जमन मरन ना तीन को जो हर लड़ लागे जमन मरन ना तीन को जो हर लड़ लागे जीवत से पर संग जिन पाया साध संग जिन पाया से बड पागे से बड पागे से बड पागे से बड
आसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पस राम राजे गुर सतगुर सच्चा शाह है सिख दे हर रासे तन तन वण जारा वणज है गुर साहु सपासे जन नानक गुर तिनी पाया जिंतुर लिखत निदात लिखासे
वाह श्लोक मल्ला पहला
पढ़ पढ़ गड्डी लगी है पढ़ पढ़ पढ़िया साथ पढ़ पढ़ बड़ी पाई पढ़ पढ़ गड्डी है खाक पढ़िया जेते बरस बरस पढ़िया जेते नास पढ़िया जेती आरू जा पढ़िया जेते सास नानक लिखे एक गल और वो मैं चखना चाट महला पहला
लिख लिख पढ़िया ते तकड़िया बहु तीर्थ पवेया ते तो लवेया बहु पेख किया देही दुख दिया सोवे जी अपना किया अन्न ना खाया साथ गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया बस्तर ना पैरे अंस करे मोन गबूता त्यों जागे गुरगुण सूता पग पे ताना अपना किया कमाना अलमल खाई श्री शाही पाई मूर्ख अंधा पत गवाई बिना में किश्ताई ना पाई रहे बानी बड़ी मसानी अंध ना जाने पर पुछतानी सतगुर पेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आस अंधे से ने केवल होमे शब्द जलाए पौड़ी भगत रे मन पाउंदे तर सोहन कीरत गावंदे नानक करमा बाहरे दर टो नरैनी तावंदे एक मूल न बुझने अपना अनहुंदा आप गणाएंदे हों ताड़ी का नीच जा और उत्तम जात सदाएंदे बिन मंगा तुझते आएंदे तुझते आएंदे तुझते आ सच शाओ हमारा तू तनी सब जग बन जारा राम राजे सब पांडे तुदे साजिया विच वस्त हर थारा जो पावे पांडे विच वस्त सा निकले क्या कोई करे विचारा जन नानक को हर बख्शिया हर भगत पंडारा
सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसार कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहन हार कूड़का कूड़ कपड़ कूड़ रूप अपार कूड़ मिया कूड़ बीबी खपो खा कूड़ कूड़े ने मुलगा मुसरे करतार किस नाल किचे दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माखियो कूड़ डोबे पूरे नानक वखाने बेनती तुद बाज कूड़ कूड़ महला पहला
सच ता पर जानिए जा हृदय सच्चा होए कूड़ की मन उतरे तन करे अच्छा सच ता पर जानिए जा सच तेरे प्यार नाउ सुन मन रहसिए ता पाए मुख द्वार सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जीओ
दर्द काया साध के मुझे करता बीओ
सच ता पर जानिए जा सिख सची ले
दया जाने जी की कुछ पुण्य दान करे
सच ता पर जानिए जा आत्मती
तीरथ कर निवास सत गुरु नो पूछ चौ कर निवास सच सबना हो दारू पाप कटे तो नानक खाने बेनती जिन सच पले हो पौड़ी दान मेहंडा तलिखा जे मिलता मस्तक लाइए कूड़ा लाल छटिया कोई एक मन अनाथ ते आई है फल ते वे हो पाई है जे वे ही कान कमाई है जे हो वे पूर्व लिखिया ता तूड़ किना दी पाई है मग तोड़ी सिर गवाई है सिर गवाई है सिर गवा
हम क्या गुण तेरे विथरे स्वामी तू अपने अपार राम राजे हर नाम सलाहे दिन रात एह आस आधारो हम मूरख किशु ना जान हा केव पावे पारो जन नानक हर का दास है
सच काल कूण वर्त्या कल काल खेताल बीओ बीज पत लगाए अब क्यों उगवे डाल जो एक हो तुगे रुति हूरत हो नानक पाहे बहरा कोरा रंग ना सोए पावे चो खुंब चढ़ाइए शर्म पाहो तन हो नानक भक्ति जे रपा नानक भक्ति जे रपे कूड़े सोए ना कोई महला पहला
लाभ पाव दो राजा मैं ता कूड़ हुआ सिकदार काम नेव सत पुछी है बै बै करे विचार अंधेरे अज्ञान में होनी पाए परे मुर्दार ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे सिंगार ऊंचे कुके वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुजे संजे करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मुख द्वार जति सदावे जुक्त न जाने छड़ बह कर बार सब को पूरा पे होवे काटना कोई आखे पक परवाना पिछे पाई है ता नानक तुलिया जापे महला पहला
वधु सो जग नानक सच्चा वेखे सो सबनी चाला मारिया करता करे सो होए अगे जात ना जोर है अगे जियो न वे
जिनकी लेखे पपवे चंगे से के पड़ तुर कर्म जिना को तुद पाया तातनी खसम से आया इना जनता के बस किश नहीं तुदवे की जगत उपाया इक नानो तू मेल ले इक आपो तो दुखवाया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सत समाया सत समाया सत समाया ज्यों पावे त्यों राख ले हम शरण प्रभ आए राम राजे हम भूल बिगाड़े दिन रात हार लाज रखाए हम बारक तू गुर पिता मत समझाए जन नानक दास हर काढ़िया हर पैज रखाए
आसवेस मल्ला पहला दुख दारू सुख रोग भया जा सुख दान ना होई तू
करता करना में नहीं जाओ करी ना हो बलहारी कुदरत बसया तेरा अंत ना जाए लखया रहाओ जात में है जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर तू सच्चा सब सुख वाले जिनकी ती सो कार पाया कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना सो कर महला दूजा
योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं सूत्र शब्दं प्राकृत सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पे नानक टांका दास है सोई निरंजन देव महला दूजा एक कृष्ण सर्व देवा देव देवता आत्मा आत्मा बा देव जे को जाने पे नानक टांका दास है सोई निरंजन देव महला पहला
कुंभे पता जल रहे जल बिन कुंभ ना हो
ज्ञान का बदा मन रहे गुर बिन ज्ञान न होए पौड़ी पड़िया होए गुनेगा ताउमी साध न मारी है ये हा काल है कालना देवे हो नाउ पचारी है ऐसी कला न खेडी है जित डर गए गया हारी है पढ़िया आते हो मिया विचार अगे विचारियो वो चल सो अगे मारिए अगे मारिए अगे मारिए
पौड़ी पड़े हो अपने कार ताऊनी साध न मारिए ये है काले कालना ते वेवना पचारिए ऐसी कला ना खेडिए जित दरगे गया हारिए पढ़िया ते मिया विचार के विचारिए वो चले सो के मारिए
आवो सजना आवो सजना आवो सजना आवो सजना हों देखा दर्शन तेरा राम हों देखा दर्शन तेरा राम आवो सजना आवो सजना आवो सजना आवो सजना
आओ सजना आओ देख
दर्शन तेरा राम हो देखा दर्शन तेरा राम मन चाओ कनेरा सुन प्रभु मेरा मैं तेरा परवासा मैं तेरा परवासा दर्शन दे दर्शन देख पाई नह केवल जन्म मरण दुख नासा जन्म मरण दुख नासा आवो सजना आवो सजना आवो सजना हो देखा दर्शन तेरा राम हो देखा दर्शन तेरा राम आवो सजना मन चाओ कनेरा सुन प्रभु मेरा मैं तेरा परवासा मैं तेरा परवासा दर्शन देख पाई नह केवल जन्म मरण जन्म मरण दुख नासा सगली जोत जाता तू सोई मिलया पाए सुपाए साजन ओ बल जाए नानक साजन ओ बल जाए साच मिले साच मिले कार आए आवो सजना आवो सजना आवो सजना आओ देखा दर्शन तेरा राम
दर्शन तेरा राम
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ
ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ
ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਭ ਆਪੇ ਸਰਵ ਲਿਓ ਪਰ ਤੂੰ ਸਗਲ ਘਟ ਲਿਓ ਵਿਆਪਤ ਦੇਖੀਏ ਜਗਤ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਤੇਰੀ ਗਤ ਸਰਬ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਸਰਬ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਆਪੇ ਹਰ ਪਤ ਅਵਨਾਸੀ ਅਵਗਤ ਆਪੇ ਆਪ ਉਤਪਤ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਹੀ ਤੁਮ ਭਤ ਹਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਹੈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ जगत पिता है सर्व प्राण को आधार जन नानक भक्त दर तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखाना हाँ के बल 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 सत बलिहार अमृत परवासर अतुल भंडार पर पराही के पराय अपर अपार पर अपनो पावन कर मंत्र ना दूसरो तार ओपत पर लो एक निमक तो कर आना ही संसार उजियारो निर्मर कोट प्राचन जाए नाम लिए हर हर जन नानक भक्त दर तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखाना हाँ के बल 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 सत बलिहार सगल पवन तारे एक थे किए विस्तारे पूर्यो सब में आप है निरारे हर गुण नहीं अंत पारे जी जन सब थारे सगल को दाता एक अलख मुरारे आप ही तारन तारे कुदरत है देखा रे बल चहन नहीं मुख ना मुसारे जन नानक भक्त दर तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखाना हाँ के बल 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 सद बलिहार सर्व को निदानंग कीमत ना ज्ञानंग त्यानंग ऊंचे ते ऊंचाओ जानी जे प्रभ तेरो थानंग मंतन तेरो प्राणंग एक सुत है जहानंग कवन उपमा देओ बड़े ते बडानंग जाने कौन तेरो पयो अलग अपार देओ अकल कला है प्रभ सर्व को तानंग जन नानक भक्त दर तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखाना हाँ के बल 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 सत बलिहार निरंकार आकार अचल पूरन अविनाशी हर गवंत अनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गावे बेअंत गुण गावे बेअंत अंत एक दिल नहीं पासी जानको होए कृपाल सोजन प्राप्त में मिलासी तन तन ते तन जन जय कृपाल हर हर पयो हर गुरु नानक जिन पर से जन्म मरण दोहूं थे रहो हर गुरु नानक जिन पर से जन्म मरण दोहूं थे रहो
सत 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 पणिया दूसर आन न अवर पुरख पौरातन सुनिया अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए जे रथन चाख्यो ते जन तृप्त अगाए जे ठाकुर सो प्रसन्न पयो सत संगत ते प्यार ਹਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ ਤਿੰਨ ਸਭ ਕੁਲ ਕੀਓ ਉਧਾਰ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਇਓ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ ਤਿੰਨ ਸਭ ਕੁਲ ਕੀਓ ਉਧਾਰ
ਸਤ ਸਭਾ ਦੀ ਸਤ ਸੱਚੇ ਪੈ ਧਰਿਓ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਤਿਪਾਵਸ ਕਰਿਓ ਸੱਚ ਸਿਰ ਜਿਓ ਸੰਸਾਰ ਆਪ ਭੁੱਲ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਰਤਨ ਨਾਮ ਆਪਾਰ ਕੀਮ ਨਾ ਪਵੇ ਅਮੁੱਲੋ ਜਿਹੇ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਰਬ ਸੁਖ ਤਿਨਹੂੰ ਪਾਏ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ ਤੇ ਬੋਲ ਫਿਰ ਜੋਨ ਨਾ ਆਏ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ ਤੇ ਬੋਲ ਫਿਰ ਜੋਨ ਨਾ ਆਏ
ਕਵਨ ਜੋਗ ਕੌਣ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਵਨ ਵਿਧਿ ਉਸਤਤ ਕਰੀਐ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਤੇ ਤੀਸ ਕੋਰ ਤਿਰ ਕੀ ਮਨ ਪਰੀਐ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਿਕਸ਼ਣ ਕਾਦ ਸ਼ੇਖ ਗੁਣ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਅਗੋਂ ਗਇਓ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਪੂਰ ਸਰਬ ਰਿਹੋ ਸਮਾਏ ਜਿਹ ਕਾਟੀ ਸਿਲਕ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਛੇ ਜਨ ਲੱਗੇ ਭਗਤੇ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ ਤੇ ਇਤੀ ਉਤ ਸਦਾ ਮੁਕਤੇ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ ਤੇ ਇਤੀ ਉਤ ਸਦਾ ਮੁਕਤੇ
ਰੱਬ ਦਾਤੋ ਦਾਤਾਰ ਪਰਿਓ ਜਾਚਕ ਇੱਕ ਸਰਨਾ ਮਿਲੇ ਦਾਨ ਸੰਤਰੇਨ ਜਿਹ ਲਗ ਪਉਜਲ ਤਰਨਾ ਬਿਨਤ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੋ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਭਾਵੈ ਦੇਹੋ ਦਸ ਮਨ ਚਾਉ ਭਗਤ ਇਹੋ ਮਨ ਠਹਿਰਾਵੈ ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕਲ ਉਦਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਪਵਨ ਮੈਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕਲ ਉਦਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਪਵਨ ਮੈਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸ਼ਿਵ ਛੰਦ ਮੁਨੀਸ਼ਵਰ ਰਸਕ ਰਸਿਕ ਠਾਕੁਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਇੰਦਰ ਮੁਨਿੰਦਰ ਖੋਜ ਤੇ ਗੋਰਖ ਤਰਨ ਗਗਨ ਆਵਤ ਫੁਨ ਧਾਵਤ ਸਿੱਧ ਮਨੁੱਖ ਦੇਵਰ ਦਾਨਵ ਇੱਕ ਦਿਲ ਤਾਕੋ ਮਰਮ ਨਾ ਪਾਵਤ ਪ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਭਗਤੀ ਹਰ ਜਨ ਤਾਕੇ ਦਸ ਸਮਾਵਤ ਤਿਸੇ ਧਿਆਨ ਆਣ ਕੋ ਜਾਚੈ ਮੁਖ ਦੰਤ ਰਸ ਸਗਲ ਕਸ ਜਾਵਤ ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਝੇ ਸਮਝਾਵਤ ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਝੇ ਸਮਝਾਵਤ
ਕੀਆ ਖੇਲ ਵੱਡ ਮੇਲ ਤਮਾਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ ਤੂੰ ਜਲ ਥਲ ਗਗਨ ਪਿਆਲ ਪੂਰਿਆ अमृत मीठे जाके बचना माने ब्रह्माद कृतराधिक काल ककाल निरंजन जचना गुर प्रसाद पाइये परमार्थ सतसंगत से ती मन खचना किया खेल बड मेल तमाशा वाहगुरु तेरी सब रचना।
अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाख फारे कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी शीनत बस्तर दीन बोसाज सो दामा अपदा तेरा ख्या गनका पड़ पुरे तहकाच श्री सतगुर सो परसन कल युग हुए राखो दास पाठ की लाच
यह सतगुर सिमरंत नयन के तिमर मिटे खिन जिहे सतगुर सिमरंत जिदे हर नाम दिनो दिन जिहे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे जिहे सतगुर सिमरंत जिद सिद नव जिद पावे सोई रामदास गुर बलपन मिल संगत तन तन करो जे सतगुर रग प्रभ पाईए सो सतगुर सिमरो नरो
मल विवस कियो कामगा केस पछाड़ियो क्रोध खंड प्रचंड लोभ अपमान थो झाड़ियो जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो होए सो मन्ने पाव सागर बंध्यो सिक तारा सो प्रसन्न सिरियात पत सचो तख्त योग पोक्ष युत बल गुर रामदास सल पाण तू अटल राज अपग दल
तेह जन जाच जगत पर जानियत बासुर रायन बास जाको हित नाम स्यों परमे अतीत परमेश्वर के रंग रंगे ओ बासना ते बहर पै देखियत ताम स्यों अपर परंपर पुरख स्यों प्रेम लाग्यो बिन भगवंत रस नाही और काम स्यों मथुरा को प्रभ सर्व में अर्जन गुर भगत कहे पाए रहे हो मिल राम
गुर बिन कोर अंधार गुरु बिन समझ ना आवै गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावै गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे गुर कर शब्द सपुन अग्न कटे सब तेरे गुर नैन बैन गुर गुर करो गुरु सत कब नल कह जिन गुरु ना देखे ओ ना कियो ते अके अथ संसार में
जा को मुन ध्यान तारे फिरत सगल जुग कबहू को पावे आत्म प्रगास को वेद बाणी सहत बिरंजस गावे जा को सिर मुन कहनात जात कबलास को जा को जोगी जति सिद्ध साध के अनेक तप जटा जूट पेख किए फिरती उदास को सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा धारी जी नाम की बढ़ाई दई गुर रामदास को हम अवगुण पर एक गुण नाही अमृत छाड़ बिक बिक पाई माया मोह परम पै फूले सुत दारा से प्रीत एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो सरना
सुकौटल गुर सेविया अहन सुसहज सुपाई दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख जाए हुआ सिफत खसामनि नूर अरसां कुरसां चटिया तुदृठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी सजना सचा पातशाह सिर सहांगा जिस पास बैठियां सोहिया सबना दावेसा सजना सचा सिर सहांगा साहो जिस पास बैठियां सोहिया सबना दावेसा सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सुरथ महला पंजवा मृतक कौ पायो तन सासा बिछुरत आन मिलाया पशु प्रेत मुगद पै श्रोते हर नामा मुख गाया मृतक कौ पायो तन सासा बिछुरत आन मिलाया पशु प्रेत मुगद पै श्रोते हर नाम मुख गाया पूरे गुर की देख बड़ाई ताकि कीमत कहन न जाई रहा दुख सोग का टाहियो डेरा आनंद मंगल विश्रमा मन वांछत फल मिले अचिंता पूरन होए कामा इहा सुख आगा मुख उजाला मिट गए आवन जाने निरभउ पहि हृदय नाम वसिया अपने सतगुर कै मन भाणे उठत बैठत हर गुण गावै दुख दर्द भ्रम भागा कह नानक ताके पूर करमा जाका गुर चरणी मन लागा उठत बैठत हर गुण गावै दुख दर्द भ्रम भागा कहो नानक ताके पूर करमा जाका गुर चरणी मन लगा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सोरठ महला पंजवा मृतक कौ पायो तन सासा बिछुरत आन मिलाया पशु प्रेत मुगद भये स्रोते हर नामा मुख गाया
आसा महला चौथा जिन मस्तक तुर हर लिखिया तिना सतगुर मिलिया राम राज अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान कट बलिया हर लता रतन प्रदान खो फेर पाण न चलिया जन नानक नाम आराध्या आराध हर मिलिया
श्लोक महला पहला नानक मेर शरीर का क्रथ क्रथ वाहो जुग जुग फिर वटाई है ज्ञानी बुझता है सात जुगरा संतोख का धर्म ग्रथ वाहो त्रेते रजत का जोर ग्रथ वाहो द्वापर रत पका सत गैरथ वाहो कल जुग रथ अग्न का
जोड़ गैर थवा हो महला पहला।
साम कहे से तंबर स्वामी सच में आशे साथ रहे, सबको सच समावेर कह रहा भरपूर, राम नाम देवा मैसूर ना लिए प्रछ जाए, नानक तो मुखंतर पाए। जुज में जोर चली चंद्रावल कान जाद भया, पार जात को पीले आया बिंद्रा बन में रंकिया, कल में बेद थर्बन हुआ नाव खुदाई अलोपया। नील वस्त्र ने कपड़े पहरे तुरक पठानी अमल किया, चारे वे दो सचियार पड़े बने तीन चार विचार, पाहो भगत करनी सदाए तो नानक मुख अंतर पाए। पौड़ी सतगुरु मिटो मारिया जित मिलिए खसम समालिया, जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन्हीं ने तरी जगत निहालिया। खसम छोड़ दूज लगे डुबे सेवन जा रहा, सतगुरु है कोई का विरले किने विचारिया, कर कृपा पारू तारिया पारू तारिया पारू तारिया।
पौड़ी सतगुरु निवारिया जित मिलिया खसम संभालिया, जिन कर उपदेश ज्ञान जिंदिया, इन्हीं नेत्री जगत निहालिया। ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਇਥਾ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ।
ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨੱਚਦੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ, ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ। ਮਨ ਮੁਖਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਿਮਲ ਰੁਖ ਸਰਾਏ ਰਾਤ ਦੀਰ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੁੱਚ, ਉਹ ਦਿਆ ਵਿਆਸ ਕਰ जाहे नरस कित, फल फिके फल बक बके कम नया पत, मिठत नीवी नानक गुण चिंगियां तत, सब को निवे आप को पर को निवे ना को, तर तराजू तो लिए निवे सुगरा हो, अपराधी दूड़ा निवे दोहंता मिर्गा है, सिसनी वाई क्या थियो जर देख सुदे जाहे। महला पहला।
पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिर पूज सबगल समादं, मुख झूठ विभूखन सारं त्रैपाल ते हाल बिचारं, गल माला तिलक लिलाटं दो धोती वस्त्र कपाटं, जे जानस ब्रह्म कर्मं सफो कनिचो कर्मं, कहो नानक निचो त्यावे विन सतगुरु वाट न पावे। पौड़ी कप गुरु सुहावना, छड़ दुनिया अंदर जावना, मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना, हुक्म किए मन पावदे रापी है अगे जावना, नंगा दूजक चालिया तांद से खरा डरावना, करियो गना पछोतावना पछोतावना पछोतावना।
पौड़ी कपूर सुहावना, छड़ दुनिया अंदर जावना, मंदा चंगा अपना पे ही कीता पावना, हुक्म किए मन पावदे राह पीड़ा गया जावना, ਨੰਗਾ ਦੋ ਜਗ ਜਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ, ਕਰੋ ਕਰ ਪਛੋ ਤਾਵਣਾ ਕਰੋ ਕਰ ਪਛੋ ਤਾਵਣਾ।
ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ ਪੂਤਾ, ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ, माता की आशीष पूता माता की आशीष निमुख न बिसरो तुम बहार हर निमुख न बिसरो तुम बहार हर सदा पजो जगदीश सदा पजो जगदीश माता की आशीष पूता माता की आशीष माता की आशीष पूता माता की आशीष
Yes. अमृत पीवो सदा चिर जीवो। सदा चिर जीवो हर सिमरत आनंद अनंता, हर सिमरत आनंद अनंता। रंग तमाशा पूरन आसा, रंग तमाशा पूरन आसा। कब न ब्यापे चिंता, कब न ब्यापे चिंता। माता की संग लपटा क्यों बूंदे चात्रिक मौला, क्यों बूंदे चात्रिक मौला। माता की आशीष पूता, माता की आशीष, माता की आशीष, माता की आशीष।
वाहेगुरु
रामकली महला तीजा आनंद को ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वदाया। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया, शब्दों ता गावो हरि केरा मन जिनी वसाया। कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया, ए मन हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना।
अंगीकार करे तेरा कार्य सब सवारना,
सब नगला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रो हर नाल, साचे साहिबा क्या नहीं करते रे। सदा शिव सलाह तेरी नाम सावे, नाम जिनते मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। तह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे, साचा नाम राद
ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਿਟੋਂ ਇਸਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਅੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸਪਾਦੇ ਤਾਰਸ ਪਾਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਾ ਨਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰਿਆ ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਾਸੀ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਕਰ ਕਰਮ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਣਹਦ ਵਾਜੇ ਅਣਬ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਣਹਦ ਪੂਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਣਹਦ ਪੂਰੇ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਧਿਆਇ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਸਹਿ ਸਹਾਇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ ਨਉ ਨਿਦਾਵੈ ਧਾਇ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਇ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਇ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਗਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹਿੱਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਨਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇ ਤਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਖਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਲੇ बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। सिखा नो सिखी दान के सदान रहत दान विवेक दान विसाह दान प्रोसा दान दान सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। सिखा दा मन लीवा मत ची मत पत दा राखा आव वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जिया श्री ननकाना साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जन्ना तो पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणिया दे मान नताणिया दे तान ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆ ਜਨਾ ਜਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰੋ ਕਰੋ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਹੁਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਦ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਛ ਹੱਥ ਕਿਸੈ ਦੇ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਸਭ ਚਲੇ ਚਲਾਏ ਜਿਨ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਤਰ ਸੁਤ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ
सतगुर भेटिया हार नाम कराए
श्लोक मल्ला पहले दया कृपा संतोख सूत जत गंडी सतवट जनेऊ जी का होता पांडे घत ना हो टुटे ना मल लगे ना एह जले ना जाए धन सुमान नानक जो गल चल पाए चौंकड़ मुल अनाया बै चौंक पाया सुखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थे ओह मोआ ओहो चढ़ पाया वेतका गया महला पहला
लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पहना मियां रात दिन सजी नाल तग कपाहो कती है बमन वटे आए कोहे बकरा रिन खाया सबको आखे पाए होए प्राणा सुती है पीपर पाइए होर नानक तग ना टुटई जे तग होवे जोर महला पहला नाय मनिए पत उपजै साला ही सच सूत दरगे अंदर पाइए तग ना टूट सूत महला पहला
तग ना इंद्री तग ना नारी पलके थुक पवे नित दाड़ी तग ना पैरी तग ना हथी तग ना जीवा तग ना अखी वे तगा पवत वट थग वरा कत ले पहाड़ करे भी आहे कड़ कागल दसरा
सुन वेखो लोक विडान मन अंधा ना सुजान पौड़ी साहिब दयाल कृपा करे ता साई कर करासी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म ने होवे प्रवान ता खसमे ता मैल पाए सी खसमे पावे सो करे मनु चिंदिया सो फल पाए सी ता डर गए
खसमै का महल पाए सी खसमै पावे सो करे मनो चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगे पैंदा जाए सी ता दरगे पैंदा जाए सी
कोई दावे कोई गावे कोई गावे कोई गावे रागी नादी बेदी पात कर नहीं हर हर पीज राम राजे जिन्ना अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजे करता सब किछ जानदा सिर रोग हथ दीजे जिन्ना नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है हर भगत हर लीजे हर लीजे
श्लोक महला पहला गो ब्राह्मण को कर लावो गोबर टोटी टिका तै जप माली धान मले शाखाई अंतर पूजा पड़े कतबा संजन तुरका भाई छोटी ले पाखंडा हाँ नाम ले जात रंदा महला पहला
मानस खाने करे निवाज शुरी विगानी तन गलताग
तिन कर ब्राह्मण पूरे ना दो ना पे आवे ओई साध कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक उड़िया भरपूर मथे टिका तेड़ तो तिक खाई हाथ छुरी जप कसाई नील वस्त्र पैर होवे प्रवान ले ताले पूजे प्राण अपाख्या का पुठा बकरा खाना चौके पर किसे ना जाना देते चौका गड्डी कार ऊपर आए बैठे कुड़ियार मत पिटे वे मत पिटे आना साडा फिटे तन फिटे फिट करेन मन जूठे चुली परेन कहो नानक सच ते आई है सुच होवे ता सच पय पुर चितेंद्र सब को वेख न करी हे चलाएंदा आपे दे वडियाईया आपे ही कर्म कराएंदा वड्डो वड्डा वड मेतनी सिर सिर तंदे लाएंदा नदरो पठे जे करे सुल्ताना ताओ कराएंदा दर मंगन
नदर पट्टी जे करे सुल्ताना काह कराएंदा दर मगर पिकना पाएंदा दर मगर पिकना पाएंदा
हों सदके तिन्ना गुर सिखा सत गुर नो मिल आप गवाया सत गुर नो मिल आप गवाया हौ सदके तिन्ना गुर सिखा हौ सदके तिन्ना गुर सिखा सत गुर नो मिल आप गवाया 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 हों सदके तिन्ना गुर सिखा हों सदके तिन्ना गुर सिखा सत गुर नो मिल आप गवाया सत गुर नो मिल आप गवाया हों सदके तिन्ना गुर सिखा हों सदके तिन्ना गुर सिखा करन उदासी अंदर माया करन उदासी अंदर माया सतगुर नो मिल आप गवाया सतगुर नो मिल आप गवाया हों सदके तिन्ना गुर सिखा हों सदके तिन्ना गुर सिखा सतगुर नो मिल आप गवाया सतगुर नो मिल आप गवाया
सदके तिना गुर सिखा गुर चरनी चित लाया गुरमत गुर चरनी चित लाया सतगुरु नो मिल आप गवाया सतगुरु नो मिल आप गवाया हों सदके तिना गुर सिखा हों सदके तिना गुर सिखा सतगुरु नो मिल आप गवाया सतगुरु नो मिल आप गवाया सदके तिना गुर सिखा हों सदके तिना गुर सिखा गुर सिख दे गुर सिख मिलाया गुर सिख गुरु सिख मिलाया हों सदके तिना गुर सिखा हों सदके तिना गुर सिखा बाहर जांदा वर्ज रहाया बाहर जांदा वर्ज रहाया सतगुरु नो मिल आप गवाया सतगुरु नो मिल आप गवाया हों सदके तिना गुर सिखा हों सदके तिना गुर सिखा सतगुरु नो मिल आप गवाया सतगुरु नो मिल आप गवाया सदके तिना गुर सिखा हों सदके तिना गुर सिखा आसा विच निरास बनाया बनाया सतगुर दा उपदेश जड़ाया सतगुर दा उपदेश जड़ाया हों सदके तिना गुर सिखा हों सदके तिना गुर सिखा सतगुर नो मिल आप गवाया सतगुरु नो मिल आप गवाया
सतगुरु नो मिल आप गवाया
सतगुरु नो मिल आप गवाया
सतगुरु नो मिल आप गवाया
सतगुरु नो मिल आप गवाया
सदके तिना गुर सिखा
हा सदके तिना गुर सिखा
करन उदासी अंदर माया करन उदासी अंदर माया सतगुरनों मिल आप गवाया सतगुरनों मिल आप गवाया हो सदके तिना गुर सिखा हो सदके तिना गुर सिखा सतगुरनों मिल आप गवाया सतगुरनों मिल आप गवाया सतगुरनों मिल आप गवाया आसा महला चौथा जिने अंतर हार हार प्रीत है तेजन सुकड़ स्याने राम राज ते बारों पोल चोक बोल दे खर हार पाने हर संतानो होर थाउना नी हर मान निमाने जन नानक नाम दीबान है हर तान सताने जन नानक नाम दीबान है
श्लोक महला पहला जो महाका कर्म हो पुत्री दे अगे वस्त सिंह पितरी चोर करे वड़िया हाथ गला लिखे मुसीए करे नानक अगे सो मिले जो खटे पहले दे महला पहला
ज्यो ज्यो रूसर नाम नी आवे वारो वार जूठे जूठा मुख वसे नित नित होए खुआर सूचे नाखिए बैंज पिंडा तोए सूचे से नानका जिन मन वसिया सोए पुरे तुरे पलाने पौनवे हर रंगी हर मुसवारिया उठे मंडप माड़िया नाए बैठे कर पसारिया चीज करन मन पाव दे हर बुजन नाही हारिया कर पुरमा इसकाया विख मैलत मरन विसारिया जर आई जोबन हारिया जोबन हारिया जोबन हारिया जिथे जाए बह मेरा सत गुरु सुथान सुहावा राम राजे गुरसिखी सोथान पालिया लैतूर मुख लवा गुरसिखा की काल हाए पाई जिन हार नाम त्यावा जिन नानक सतगुर पूजिया इन हार पूज करावा
श्लोक महला पहला जो कर सूतक मनिए सब ते सूतक होए गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जो ते दाने अनुके जिया बाज ना कोए पहला पानी जियो है जित हरिया सबको सूतक क्यों कर रखिए सूतक पवर सो नान ਨਾਨਕ ਸੂਟ ਦੇਵ ਨਾ ਉਤਰੇ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਤੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੂਤਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤਰੈ ਪੜਤਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਤ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਇਤਬਾਰੀ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਸਾਧਮੀ ਵਧੇ ਜਾਂ ਪੁਰ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭ ਸੂਤ ਪਰਮ ਹੋ ਦੂਜੇ ਲਗੋ ਜਾਏ ਜਮਨ ਮਨ ਹੁਕਮ ਹੈ ਫਣ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋ ਨਿਰਜਿਕ ਸੰਭਾਏ
ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪੁੱਜਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੂਤ ਕਨਾਏ ਪੌੜੀ ਸਭ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਨ ਦਰੀ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਪਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਕਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁਠੇ ਨੌਣਦ ਪਾਈਆਂ ਨੌਣਦ ਪਾਈਆਂ ਨੌਣਦ ਪਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲਹਿ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਹਰ ਪੁਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁਨ ਕੇਰੇ
ਸੋਖ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾਏ ਸੁੱਚੇ ਗਿਰ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਨਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਸਲੋਕ ਕੋਠੀ ਜਾਏ ਸਟਿਆ ਕਿਸ ਇਹ ਲੱਗਾ ਦੁੱਖ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸਦਨ ਗੱਡਿਆ ਠੁੱਕਾ ਪਈਆ ਤਿੱਤ ਜਿਤ ਮੁੱਖ ਨਾਮ ਨੇ ਉਚਰੇ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਰਸ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਵੇ ਜਾਣੀਏ ਤਿਤ ਮੁੱਖ ਠੁੱਕਾ ਪਾਹ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜਮੀਐ ਪੜ ਨਿਮੀਐ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਓ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਓ ਪੰਡ ਮੂਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਐ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾਖੀਐ ਜਿਤ ਜਮੇਰਾ ਜਾਣ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੈ ਪੰਡੇ ਬਾਹ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਨ ਪੰਡੇ ਬਾਹਰਾ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ ਭਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੁਣ ਸਭ ਅੱਖ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਚੁਣ ਕੱਢੀਐ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਐ ਜਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਐਤ ਜਗ ਕਾਕਾ ਇੱਕ ਗਾਲ ਭੰਡੀਐ ਮੰਦਾ ਕਿਸੈ ਨਾ ਆਖੀਐ ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁੱਝੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਐ
ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਖੀ ਆਪਣੇ ਪੀਰੇ ਬੁਝੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਲੁਝੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਲੁਝੀਐ
ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪੈ ਨਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਮਨ ਉੱਠਾ ਮਨ ਉੱਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸੱਜੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਾ ਸੱਟੀਏ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕਾ ਫਿੱਕਾ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਰੱਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲੈ ਸਜਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਦਵਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੜਸਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾ ਵੈ ਉਤਰੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪੱਟ ਅੰਦਰ ਬਾਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਏ ਦਰਬਾਰ ਟੁੱਟਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੇ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਏ ਦੀਵਾਨ ਕੋਕਲ ਮੇਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤੇਲ ਪੌੜੀਆ ਪੇ ਕਰਨਾ ਕਿਉ ਕਾਲਿਆ ਪੇ ਹੀ ਗੈ ਤਾਰੀਐ ਦੇਖੈ ਪੀਤਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਐ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ
ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕੋਈ ਸਹਿ ਮਨ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ
ਮੌਲੀ ਤਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਮੌਲੀ ਤਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਮੌਲੀ ਤਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਕੱਟ ਕੱਟ ਮੌਲਿਆ ਆਤਮ ਪਰਦਾਸ ਕੱਟ ਕੱਟ ਮੌਲਿਆ ਆਤਮ ਪਰਦਾਸ ਕੱਟ ਕੱਟ ਮੌਲਿਆ ਆਤਮ ਪਰਦਾਸ ਮੌਲੀ ਤਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ ਮੌਲੀ ਤਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੌਲਿਆ ਅਨੰਤ ਪਾਏ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੌਲਿਆ ਅਨੰਤ ਪਾਏ ਜੈ ਦੇਖੋ ਤੈ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ
ਦੁਤੀਆ
भरत मौली सियों का तेब मौली तरती मौले आया पास मौली तरती मौले आया पास शंकर मौले ओ जोग त्यान शंकर मौले ओ जोग त्यान कबीर को स्वामी सब समान कबीर को स्वामी सब समान कबीर को स्वामी सब समान मौली तरती मौले आया काश मौली तरती मौले आया काश कट कट मौलिया आत्म पर दास कट कट मौलिया कट कट मौलिया आत्म पर दास मौली तरती मौली तरती मौले आया काश
हर हर नाम पंतिया कछ ना कहे जम काल नानक मन तन सुखी हो अंत मिले गोपाल
हर का नाम तय कहो हर पाई कंठ पाई है एक सुहाई कंठ मौलिया अनफल पाई मैं सब सुख पुजै लती सब छाई नानक सिमरै एक नाम फिर बौण न ताई नानक सिमरै एक नाम फिर बौण न ताई
बसंत की वार महल पंजवा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद हर का नाम तो है कहो अरिया भाई कर्म लिखनता पाइए रुट सुहाई वाल प्रण त्रिप हो मोले अमृत पल पाओ मिल साधु सुखी पूजा लथी सब छाओ नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ न ताओ नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ न ताओ
पूरा प्रभ आराध्या पूरा जन का नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ पंज बदे महाबली कर सचरोआ अपने चरज पाई न बिच दियो पुलोआ रोग सुख समिट गए नित हवन रुआ दिन रह नाम तैंदा
रुपाई न मोआ
जिसते उपजे अनान का सोई फिर होआ जिसते उपजे अनान का सोई फिर होआ
पंज बदे महाबली कर सचरोआ अपने चरण जपायन बिच दियो खड़ोआ रोग सोग सब मिट गए नित नवान रोआ दिन रहन जान थियाईदा फिर पाए ना मोआ जिस ते उपजिया नानका हाँ सोई फिर होआ जिस ते उपजिया नानका सोई फिर हो
आसा महला चौथा जिन्ना पेटा मेरा पूरा सत गुरु तिन हर नाम दृढ़ावे राम राजे तिसकी तृष्णा भुख सब उतरे जो हर नाम त्यागे जो हर हर नाम त्याग कृपा कर नित जपे हार नाम हर
ਹਰ ਨਾਮ ਕਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਸ ਕੀ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਆਸ ਕਾੜੀਏ ਸਦੀਏ ਸਮਾਏ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋ ਆਸ ਕੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਜੇ ਲਿਖੇ ਵਰਤੋ ਸੋਈ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਏ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਕਥਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਾਈ ਪਾਏ ਪੁਰ ਜਿਸ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ ਗੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਏ ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਕੀ ਚੇ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹਾਰੀਏ ਪਾਸਾ ਟਾਲੀਏ ਕਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਤਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਤਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ
ਜਿਸ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾ ਕਾਲ ਪੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਏ ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਚਈ ਤੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰੀਏ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਟਾਲੀਏ
ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਨਾ ਫਿਰ ਵਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਸਤਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿੰਨਾ ਪੂਜੈ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸਤਗੁਰ ਪੇਟਿਆ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ
ਸੁਖ ਮਿਲਾ ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਭਵਾਦ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਕਣਰੀਆ ਖਸਮ ਨਾ ਛੁਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੁਖਵੈ ਮੋਕਾ ਕਿਆਵਾ ਬੀਜੈ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆਉ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਇਹ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਮਾਵੈ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਨਾ ਡਰੂ ਸੋਨੇ
ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਨਨਾਸ ਫਿਰਾਸ ਜੇ ਕਦ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਥੋੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਹਸਮੇ ਪਾਏ ਗੁਰਮਤ ਕਿਸਨੋ ਅਗਲੇ ਉਹ ਵਜੋ ਨਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਨਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀਏ ਸਵਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਹੋਣੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਕਿਸਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਜੋਂ ਬੇਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰ ਦੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋਂ ਗੁਆਏ ਅਗਲਾ ਮੂਹ ਮੂਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਦਿਸ ਗਈ ਐਸਾ ਵਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਰ ਰਾਮ ਰਾਜ ਇਨਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਜਖ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਸਕਰਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਪੈ ਜੋ ਮਿਲੈ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਏਕ ਨਹੀਂ ਚਾਕਰੀ ਜਿਤ ਪੋ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਕੰਡੀਏ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੋੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤਰ ਜਾਪਣੀ ਹਰ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹਾਂ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨਕੀਆ ਫਿਰ ਤਸਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਰ ਆਂਦਾ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਰ ਆਂਦਾ ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਰ ਆਂਦਾ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਗੁਰਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਕਰ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕਰ ਰੇ ਗੁਰੂ ਕਰ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਪੁਨ ਅਗਨ ਕਟੈ ਸਭ ਤੇਰੇ ਅਗਨ ਕਟੈ ਸਭ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਰ ਆਂਦਾ ਗੁਰ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ
नैन बैन गुर गुर करो गुरु सत काव नल कहे जिन गुरु न देखे ओ न हो कियो ते अपि अथ संसार में ते अपि अथ संसार में समझ ना आवे गुरु बिन समझ ना आवे गुरु बिन तोर आंदा गुरु बिन तोर आंदा गुरु बिन समझ ना आवे गुरु बिन समझ ना समझ ना आवे गुरु बिन
समझ ना आवे
गुरु बिन समझ ना आवे
बिन समझ ना आवे
कूले मार्ग जिने बताया
करे आप जाई फिर के आप तिस जंतु पाए के देखे थाप थाप किसनो कहियो नानका सब किश आपे आप पौड़ी वड्डे किया वड्डियाइयां किश कहना कहना
ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸਮਾਏ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰ ਜੇ ਸੈਰ ਜਾਇਰ ਜਾਇਰ ਜਾਏ ਸੁਤ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਕਿਥੋਂ ਵਜੇ ਕਹਿ ਰਹਿ ਕਹਿ ਮੈਂ ਸਮਾਵੈ ਜੀਜ ਸਫਸ ਕੇ ਕੌਣ ਕਿਮ ਪਾਵੈ ਕਹਿਣ ਕਹਿਣ ਸੁਣ ਨਿਤ ਸੇ ਪਗ ਸੁਹਾਵੈ ਅਗਮ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਸ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਸਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੈ ਸਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੈ
ਕਿਥੋਂ ਵਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿ ਮੈਂ ਸਮਾਵੈ ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਖਸਮ ਕੇ ਕੌਣ ਕੀਮਤ ਪਾਵੇ ਕਹਿਣ ਧਿਆਏ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਭਗਤ ਸੁਹਾਵਾ ਹਗਮ ਗੋਚਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰ ਲਵੇ ਨਾ ਲਾਵੇ ਸੱਚ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ ਸੱਚ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾ
ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗੀਆਂ ਬੁਰਿਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨ ਸਿਮਰਾਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ